Eu voi vorbi despre sentimentul românesc sau românesc al ființei. O carte deosebit de importantă, probabil ați conținut. Pe care mi-am propus să vorbesc în această seară, despre care s-a adus întreagă aminte și în seara precedentă, mai ales și domnul aici de față. Și poftim?
Zi.
Nu, așa, vorbesc 5 minute și termin. Și propun să începem. Dacă o să văd, să citești ce-am scris.
Asta stă în cealul lanternă.
Nu, nu e nevoie. Am focul aici lângă mine. Asta e poezia pentru domnul Măș. Nu. Nu că nu este a mea. O voi lăsa pe creatoarea ei. Ce-am scris, domnul Măiță?
Nu mai ține să nu îl rămâna din spate.
Asta e cum să-i dau Iulia Lanterna.
Acum vine doi cu
Iulia, da. Mai Lanterna în reală. Până contra.
Spre ce? Mai vin telespectatori.
Alex, da? Până tu câteva.
Chestia asta?
Da.
Vă mulțumesc. Foarte
mult.
Trebuie să clarificăm mai întâi de ce spune domnul Noica că există ceva de genul unui sentiment românesc al ființei. Ba, groaznic, nu mă pot concentra la astfel de condiții. Și principala sa idee este prezența în limba noastră foarte frumoasă a prepoziției într, care consideră el are un rol determinant în acest sentiment românesc al ființei, bine, și alături de alte idei ale sale, ca, nu știu, modelul ontologic IDG sau individual, determinație și general, și metrică. În prima instanță spune că un popor, deci ca al nostru, este o bună închidere ce se deschide. Adică avem un set de determinații, însă nu unul închis, putând oricând să ne anerăm noi determinațiile ca popor. Și stabilește o întreagă listă de astfel de determinații, astfel de întruri, cum ar veni, de închideri ce se deschid, cum este poziția noastră geografică între vest și est, între orient și occident, și despre posibilul nostru rol de a media, de a avea un rol mediator în cultură. De aceea mai spune că noi avem, beneficiem de o tradiție activă, spre deosebire de cei din vestul Europei, pentru care orice alegere este sfâșietoare. Dacă, spre exemplu, dacă aleg tradiția sau postmodernismul, ceva de genul ăsta. O astfel de idee ar veni, pentru noi n-am avut niciodată, spre exemplu, în cultura noastră, ceva de genul unei reevaluări a tuturor valorilor. Nu avem nicio ruptură propriu-zisă și modelul lui Noica chiar asta sugerează. Ființa noastră românească a avut mereu posibilitatea noului în ea însăși. Nu am avut niciodată o ruptură. Noul, ca noutate absolută, nu există. Provine doar dintr-o posibilitate neexplorată a ființei și la interior. Noi ca vorbește despre ființă ca despre o întrebare, o interogație, și vorbește despre câteva caracteristici ale întrebării. În prima instanță spune că întrebarea este o suspendare a realității, astfel putem avea acces la obiectul despre care ne întrebăm, suspendându-l. În al doilea rând, întrebarea este ca o oglindă a realității, însă ca în orice oglindă totul se vede inversat, iar ca, Iar ca exemplu alege formele prin care ne întrebăm, care sunt forme inversate între, spre exemplu, predicat și subiect. Nu știu, în loc să zicem vântul bate, întrebăm bate vântul. Bate vântul? În fine, ceva de genul ăsta. În al treilea rând, el spune că interogația induce și o negație sau tăgăduirea lucrurilor. Spre exemplu, interogația nu ți-a plăcut, nu? Dar mai mult decât o negație, interogația introduce o nedeterminare și nu una absolută. Iar pentru a sesiza aceasta, limba română se folosește de conjuncții disjunctive, ca și cuvintele oară, care de mult însemna acum, acum înseamnă ori sau oare, ca forme derivate a acestui cuvânt, și care induc o nedeterminare. Iar în această nedeterminare, din această nedeterminare provine noul și posibilitatea de apariție a noului. Iar în continuare vorbește despre modalitatea de plină a interogației ca fiind interogație indirectă și nu cea directă sau naivă, cum o numește. Această interogație indirectă este cea în care nedeterminarea este organizată de o disjuncție. Spre exemplu, dacă, așa, atunci, altceva. Este o interogare ce spune întotdeauna ceva și are o funcție tetică, adică induce ceva în realitate. Organizând nedeterminatul, împreună cu ajutându-se de categorii, interogația indirectă își pregătește extinciunea în răspuns. La toată chestia asta cu interogația, ne amintim foarte frumos de altcineva care a făcut așa ceva, care se numește Heidegger, și întâlnim o idee asemănătoare, aceea că în cadrul întrebării avem deja drumul trasat pentru a ne găsi răspunsul. În esența întrebării stă restul ei, adică modalitatea prin care se instaurează un domeniu de posibilitate, care acest domeniu de posibilitate este mereu mai mare decât răspunsul care îl dăm la întrebare. Ei, acest rest, provenit din diferență, diferența dintre domeniul de posibilitate și răspunsul ca atare, induce noutatea și posibilitatea ei. În continuare, avem un îndemn care este, sună foarte mult a unul medieval și este un îndemn de a cerceta cauzele prime. Și dă exemplu cu izvorul și cu oceanul. Oricât de mare ni s-ar părea oceanul și, nu știu, complicat sau în a-i explica existența, este cu mult mai complicat de a ne explica de unde provine izvorul și ce condiții sunt îndeplinite pentru apariția izvorului. După aceea începe propriu-zis studiul unor sintagme românești în care este prezent sentimentul românesc al ființei. Ne vorbește despre binecunoscutele, nu știu dacă pot să le spui, categorii logice, a posibilului, a contingentului, a imposibilului, și în afară de aceste denumiri, limba română mai are și altele și probabil nu este singura. Mai are și alte denumiri pentru aceste, nu știu, categorii logice. Pentru posibil avem sintagma ar fi să fie, pentru imposibil n-a fost să fie, pentru contingent de ar fi să fie, unde observăm de-ul ca o condiție pentru o anumită întâmplare, și a fost să fie reprezentând necesarul. critica adusă de noi ca tradiției filozofice și perspectivei de a privi ființa este că atunci când ființa intră în contact cu realul, cu contingentul, își pierde din rigiditate, din fixitate și astfel îi putem identifica anumite situații în care ea se revelează. Aceste situații sunt prezente în mai multe limbi, dar limba română beneficiază de două sau trei care noi ca le considerăm originale. Și începe o enumerare a lor, sunt șase, am așa ceva în filmul ăsta să le număr, și începe cu prima, n-a fost să fie. Aici amintește că această formă, pentru un gând superficial, ar putea semăna foarte mult cu o resemnare. Însă, pentru un gând care trece dincolo de, nu știu, superficialitate, n-a fost să fie, nu reprezintă un neant pur, o inexistență, ci semnifică ceva ce a încercat să fie. Folosește sintagma ceva ce a bătut la ușa ființei, dar totuși nu a devenit ființă. Acest n-a fost să fie este ajutător pentru problematica ființei, are tărie ontologică, datorită faptului că trasează limita ființei. De după acest n-a fost să fie, începe ființa propriu-zis să fie. Ulterior avem sintagma era să fie, iar această sintagmă ne introduce aceeași idee a unei resemnări sau unei negativități, însă a unei negativități, însă și aceasta este tot o posibilitate, cum ar veni, a ființei, însă neîmplinită. Dacă în primul caz cu n-a fost să fie lipseau condițiile generale de a se împlini în ființă, pentru era să fie ne lipsesc unele condiții particulare sau o singură condiție particulară. Mai mult ca un ceva de genul un accident. Aceasta este ființa suspendată. Și aici dă exemplu un scriitor, Kleist, care ne spune că în căderea unor bolovani, bolovanii în căderea lor la oaltă s-au sprijinit unii pe alții și au format o boltă. Și aceasta ar fi ființa suspendată. Iar acest era să fie contribuie și el în edificarea ființei. Următorul caz sau următoarea situație este va fi fiind, ce reprezintă ființa eventuală sau ființa prezumptivă. Aici noi ca face ceva, un studiu asupra apariției acestui mod prezumptiv în literatura română și ulterior face o comparație cu limba latină și cu limba engleză în care de asemenea apare acest prezumptiv. Dacă pentru latin prezumptivul indica o intenție și a format, nu știu, nu mă pricep la gramatică, cea perifrastica activă, scris-o pe aici, iar în engleză acest prezumptiv vorbește despre stări de fapt, la noi, în limba noastră, prezumptivul vorbește despre ființă. Iar exemplul lui Meca este unul relevant. Avem nevoie de această ființă eventuală în momentul unei creații. Nu putem crea nimic dacă nu presupunem existența unui public, unui auditoriu, cuiva care să ne citească, să ne aprecieze arta, să ne audă cântecele, ideile, la. Până acum am demonstrat numai faptul că acest va fi fiind are o componentă psihică, însă nu am demonstrat-o ca fiind o componentă a ființei propriu-zise. Însă ceea ce spunem noi că acum este că ființa are izotopi și ea o spune despre ființă că este multiplă este prezent ca o realitate multiplă. Luând ca exemplu izotopii din chimie. Spre exemplu, aceeași substanță, aceeași formulă, aceeași tot, diferă doar de aranjarea neutronilor sau, în fine, alte chestii. Următoarea sintagmă este ar fi să fie, care este posibilitatea orientată deja. Induce o posibilitate, dar este una deja orientată. Iar acest ar fi să fie are toate condițiile de a se desăvârși ca ființă și cel mai probabil o va face, dar nu încă, sau probabil deja a început drumul spre ființă, dar nu este încă ființă. Următorul moment este să fie. Acest moment se plasează între ar fi să fie și a fost să fie. Este momentul, exact momentul intrării în ființă. Iar ființa la noi nu și-a dezvoluit rațional, într-un mod rațional, raționalitatea, ci spune noi ca o intuiție, ca un dat indiscutabil. Este să fie semnifică mai mult decât simplul este, pentru că are înglobat în el atât regula care permite intrarea în ființă. Următorul moment este a fost să fie. O sintagmă de genul așa a fost scris sau așa i-a fost dat, nu e ca spune că nu este un fatalism, ci și nicio resemnare, ci spune că odată ce a fost scris, trebuie să fie și citit. De aici deducem ideea că ființa are un cod care poate fi decriptat sau nu, poate fi inteligibil sau nu. Iar acest a fost să fie este consacrarea ființei, este esență și existență la un loc și numai acum ființa este deschisă realmente, pentru că avem o privire înspre trecut prin a fost și în același timp o privire spre viitor, cu să fie. Iar acestea sunt cele 6 momente deschise de noi, ca care sunt modalități românești de a descrie ființa. Vârniți, gata. A fost să fie, a? A, păi e bine dacă a fost să fie. De aceea, noi ca spune că nu trebuie să ne limităm la a vorbi despre acest sentiment românesc al ființei, luând în considerare numai Miorița, ci ar trebui să avem o viziune mult mai largă și să luăm în considerare mai multe opere din literatura noastră. Aici noi ca afirmă că ființa românească nu este ca pentru Hegel în știința logicii, ori determinată, deci nemai fiind propriu-zis ființă, ori nedeterminantă fiind neant, deci nefiind ființă, ci este o ființă intermediară, cum s-ar spune. Este o ființă care are parte atât de individual cât și de general într-o contopire foarte armonioasă. Acum Noica vorbește despre Eminescu și despre ce în părerea lui este adevărata proveniență a ființei, haosul și mine ființa, și aici spune că demersul lui Heidegger s-a dovedit a fi eronat și din perspectiva lucrurilor care o adoptă Noica este foarte corect ceea ce spune. Și ceea ce el ia ca exemplu este scrisoarea întâi, unde Eminescu descrie întregul două secunde. Unde Eminescu descrie crearea universului, a lumii, din haos. Această viziune este împărtășită atât de noi ca și spune că există două tipuri de haosuri, unul în care există o omogenitate absolută, o nediferențiere totală, eterna pace și un alt haos în care totul este o luptă a contrariilor. Amândouă aceste perspective le găsim în poezia lui Eminescu și Neca afirmă că este o viziune, are o viziune conciliantă asupra lor, însă momentul în care se desparte de Eminescu este când acesta afirmă că dintr-un singur punct ia naștere lumea. Aici noi ca îi opune faptul că marea cucerire a modernității este raportul, iar instaurarea ființei se produce între două puncte, adică printr-un raport între două puncte, aleatorii și care nu au un moment determinat sau fix sau și aici spune și în poezie, este momentul, este deschis prin deodată. Ce am spus? După acest scurt episod, Neca ne familiarizează așa puțin cu modelul său ontologic, modelul individual determinații general, și ne spune că cuplarea individualului cu generalul, adică a realului cu legea sau cu legitatea, este adevăratul obiect al ontologiei. Acum o să fim mult mai succint. Mersi. Având clasat acest model, noi ca încearcă să îl îmbogățească, pentru că el spune la început că este un model static, un model care nu spune prea multe și încearcă să îi dea noi determinații și noi configurații prin exemple concrete din literatura noastră. Primul exemplu este Luceafărul, care nu v-am mai relua întreaga analiză, care spune că avem înfățișat în această poezie vicisitudine cu care se întâlnește generalul în încercarea sa de a comunica cu individualul. Astfel, generalul nu are parte de ființă, pentru că ființa nu înseamnă numai o generalitate sau invers, numai un individual, ci înseamnă o bună armonie între cele două. Iar prin imposibilitatea generalului de a lua contact propriu-zis cu individualul, acesta este lipsit de ființă. Al doilea moment este analiza basmului Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, al lui Ispirescu, în care noi ca punctează și vicisitudinile determinațiilor. Deși determinația nu ar trebui să fie autonome, accentul fiind pus propriu-zis pe relația individual-general, ele pot fi afectate prin faptul că ele se pot îmbogăți. Exemplul era, individualul și cu generalul se află într-o armonie, adică Făt Frumos se cunună cu zâna de pe tărâmul de dincolo, tinerețe fără bătrânețe, așa, dar el este atras de condiția sa umană, bine, intră în Valea Plângei acolo și își amintește de părinții săi și lipsește ceva acolo. Să fie copii sau altceva, nu putem spune, însă ceva lipsește din determinațiile acestei relații, drept ca atare ea nu funcționează. Foarte frumos părăsește tărâmul tinereții fără bătrânețe, ajunge să moară. Da. Ce să mai zic? Știu că ar fi bine să mă opresc și să vă las și pe voi să mai ziceți câte ceva. Vă dau acest instrument.
De fapt, aici avem de fapt această expoziție următoare. Este comunitate etică, dată de unitatea unei linii, grație forțelor care străbat limba, care o fac expresivă, care realizează semnificațiile, este cu putință să se genereze, ba mai mult, să se conserve în interiorul limbii un anumit model ontologic. Acum, eu vreau să folosesc deja cuvântul ăsta, știind că l-am definit ieri, știind că discutăm despre intermediaritate între indiviz și de ființă din lucruri și ființa dată într-un sens absolut, și vreau să operăm deja cu el cunoscând semnificația. Acum, întrebarea pe care eu mă pun în acest context este, oare noi, ca așa imaginat cumva, faptul că un asemenea model ontologic ajunge să fie determinant pentru diversi membri ai acestei comunități, care să zicem cea românească, și ca acest lucru să se producă fără ca ei să știe? Cu alte cuvinte, e un soi de spațiu neoritic toată chestiunea. Care ar fi diferențele dintre cele două? Asta m-ar pasiona să înțeleg. Nu cred că am înțeles încă. Pe urmă, a doua întrebare este dacă această modelare ontologică proprie limbii române poate fi cu adevărat o modelare consistentă, în sensul în care putem să-i traducem conceptele în limbajul obișnuit al ontologiei. Noi avem cele două concepte al actului și al posibilității de la Aristotel, iar întrebarea este dacă modulațiile ființei pe care noi, care le prezintă drept sentiment românesc al ființei, pot fi traduse într-un alt limbaj. Aici merg pe ideea că, în general, un concept al filozofiei, dacă poate fi tradus într-un alt limbaj, dacă îi putem găsi neapărat sinonime, dar perifraze inteligibile, atunci este rezistent. Iar dacă nu, reprezintă doar o fascinație de limbaj. Cel puțin, uite, aceste două întrebări.
Dați vă răspund la amândouă?
Da, 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 sunt curios ce părere ai.
Păi, modelul ontologic se pliază foarte bine pe teoria aristotelică a actului și a potenței. Potența este, în mod evident, generalul. Ca intermediar avem la Aristotel kinesisul, iar nu știu cum se pronunță, nu știu. Și aici avem determinațiile. Bine, nu sunt exact același lucru, dar există o intermediere. Asta e clar. Iar actualizarea este individualul.
Da, eu am înțeles asta și nu contest și ai dreptate când spui asta, numai că eu altceva vreau să întreb. În sentimentul românesc al ființei și în general în textele din noi ca despre cultura română și modul în care în limba română poți găsi concepte ale ontologiei, există ideea aceea conform căreia diverse expresii rezultate din combinația ale verbului a fi ar putea să îmbogățească ontologia. Va fi să fie, n-a fost să fie, stă să fie și așa mai departe. No, aici
nu mă gândesc
în ce sens. Păi asta vreau să întreb, adică pot ele cu adevărat să îmbogățească orizontul ontologiei?
Duc, noi realizăm la nivelul gândirii.
Dar nu, da, nu pot îmbogățească. Traduc în...
Păi asta e întrebarea, să vedem, să vedem. Nu, să-ți zic, da, spune-mi numai să-i spun lui Gelu. Adică produc ele mai multe etaje ale realului decât știm noi în mod clasic sau sunt doar rebotezări și combinări eventuale ale realului?
Rebotezări.
Atunci nu e mare lucru, atunci nu e nimic național aici. Noi ca e genial și mișto și fain în proiectul lui ontologic, care iată, e consistent și știm, dar când el o aplică culturii române, e tot el ca în ca în sovietici și românii, știi?
Un fel de pliere pe cultura română.
Păi eu nu cred că este...
Nu știu.
Se face ceva de genul ăsta.
Păi, hai să vedem.
Precedentul
lui România.
Precedentul proiect de genul ăsta a unei descrieri a realităților a fost realizat de Platon în Parmenide. Iar momentele lui Noica nu seamănă niciun fel cu momentele lui Platon. Diferența care el o face între cultura europeană, atât tradițională și modernă, și ceea ce avem noi ca a fi propriul nostru cu prepoziția între și cu modelul ontologic, este europenii ori au privit ființa ca fiind statică și nedeterminată și practic nefiind cum o fi și Parmenide, ori au privit-o ca devenire ca devenire sau devenire pură. Și
deci poziția ta este că până la urmă nu avem de-a face cu îmbogățirea.
Ba da, este o îmbogățire, pentru că
sinteza între filozofia fizică și spiritul, cum spune el.
Ceva de genul însă. Exact în asta constă îmbogățirea, pentru că avem o viziune rigidă, indiferent dacă este ființa ca ființă și ca, nu știu, sfera lui Parmenid sau ființa ca devenire pură, avem o îmbogățire pentru că, spune el, ființa noastră nu este atât de rigidă, avem diferite situații, avem diferite compartimentări a realului. Spre exemplu, avem un n-a fost să fie. Asta pentru, cum a zis și el, un gând superficial, reprezintă o imposibilitate, o neființă clară, însă el o transformă într-un concept, practic, cu o anumită tărie ontologică. Și asta chiar nu știu unde mai...
Am înțeles.
Ei, nu cealaltă... știu eu.
Nu, nici eu. Cealaltă întrebare legată de comparația cu spațiul.
Cu spațiul?
Dacă se poate plia, dacă
acolo,
cei care...
Acolo modelul era determinat.
Știi? El spune că, el face și comparația, ce, cum de avem o astfel de perspectivă rațională asupra ființei de la un popor de țărani, cum ar veni. În timp ce aia, prin secolul 13-14, învățau și citească, noi învățam să dăm cu sapa, sau nu știu ce. El spune că este ca o intuiție, ca un dat indiscutabil al... Nu știu, națiunul noastră sau ce?
Sentimentul, că tocmai așa se cheamă
încare. Da, exact.
Sentiment.
Și aici se vede foarte mult naționalismul lui, în a considera și... Nu știu. Dacă, el și spune, din analiza lui asupra lui Eminescu și a lui Ispirescu, nu zice că Eminescu și Ispirescu au avut în minte modelul ontologic, au pliat pe el, ci practic din ceea ce scriu reiese acest ceva care ia formă abia când este privit de o minte lucidă și rațională, adică noi ca.
Înțeles, da.
Dacă pe viitor va fi determinant, asta e o altă problemă, faptul ăsta.
Nu, întrebarea mea era așa, funcționează acest model ontologic în maniera unei matrici stilistice?
Păi cam asta e în general.
În maniera unei matrici.
Cam asta,
adică el deține niște categorii care sunt purtate inconștient de membrii colectivității și în orice condiții ele vor ieși la lumină la un moment dat.
Eu cred că încearcă să dea seama de aceste categorii ale inconștientului. Adică încearcă teoretizarea lor.
Bun, da, asta mi se pare. Deci așa aveți vedere.
Pentru că e o ontologie implicită sau un nivel ontic, să zic așa, care el explicitează.
Păi, atunci mie lucrurile mi se par clare, adică din momentul ăsta pentru mine e ca și cum aș închide această carte și nu mi se pare că e problematic foarte mult.
Crezi la următoare?
Și, da, cam asta e, adică m-a interesat, deci următoarea mea întrebare deja vizează devenirea putință și ce anume înseamnă sinteza dintre filozofia ființei și filozofia devenirii din orizontul acestui sentiment. Asta este deocamdată armătura pe care trebuie să se construiască. Asta am înțeles. Să vedem ce se întâmplă. Așa, nu știu.
Haza?
Sigur, aici sunt vizibile presupozițiile heideggeriene, poate că și asta merită spus, conform care da. Limba păstrează...
Căsuța.
Da, 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 da. Păstrează virtuțile unei gândiri prin geniul exprimării ei. Da, lucrurile astea pot fi discutate, acceptate sau nu, dar indiferent, dacă el găsește niște orizonturi de semnificație, chiar dacă ele nu sunt perene sau sunt, sau, sunt în sens sau nu determinante, un model există și el poate fi gândit la nivelul istoric.